Teraz by sme poprosili vás, pán Tkáčik.
Ďakujem za slovo. Začnem trochu obrazoborecky. Budem sa pohybovať iba na pôdoryse témy, ktorú máme pred sebou, a to je obraz, pred ktorým sa dá modliť. Teda chcem sa venovať modlitbe, obrazu a niečomu medzi tým. Teda priestoru alebo situovanosti. Začnem modlitbou. Tá moja otázka je, ako rozmýšľame o modlitbe. Snáď ako o istom prejave duchovného života par excellence. Čo je však duchovný život? A tu sa zbiehajú moje otázky. Totiž môže byť nejaký život neduchovný? Nemôže. Už tým, že je ľudský, je nutne duchovný. Modalitou ľudského života, nutne ako duchovného, je aj možnosť túto modalitu odmietať, obchádzať, spierať sa jej, míňať sa s ňou. Žiť ľudský život, ako by som nebol človekom. Duchovný život je prosto životom ducha, a teda jeho prejavom je tiahnutie k duchovnému, k neviditeľnému, preciťovanému, k tomu, v čom a čím duch žije. Schopenhauer vo svojom diele Svet ako volá predstava má takú trochu tajomnú poznámku o hudbe. Hovorí, že hudba by sa mohla vyskytovať aj vtedy, keby nebolo sveta. Chce povedať asi toľko, že hudbu považuje za to najduchovnejšie umenie. Teda tie moje úvahy smerujú k takej prostej skutočnosti. Chcem povedať jednoducho, že človek, ktorý si zapne doma aparatúru a sadne k počúvaniu hudby, žije duchovný život. Chcem povedať, že človek, ktorý sa s nejakou úľubou zahladí na nejaký krásny tvar do krajiny, žije duchovný život. Teda chcem povedať, že toto všetko sú prejavy skutočného duchovného života. A my na to mnohokrát zabúdame a kreslíme hranice tam, kde nie sú. Čo je teda životom ducha? Samotný život. Život, ktorý je sebevzťahom života k sebe samému. Život je život Boží v nás. Život sa nám dáva žitím. Majster Eckhart v jednej zo svojich kázní v šiestej hovorí, že život je sám o sebe taký žiadúci, že po ňom človek túži preň samotný. A predsa kresťanstvo nazýva život Bohom, teda život objímajúci sám seba vo svojej subjektivite, život objímaný prvým žijúcim, prvorodeným synom života. Čo tým chcem povedať ešte raz? Chcem povedať prostú vec, že vedomá kresťanská modlitba sa odohráva uprostred nesmierne mnohorakého života ducha. A hranice medzi explicitnou modlitbou a celkom života sú veľmi porezné. Navzájom sa prenikajú až po hranicu stotožnenia. Teda, ak by som to chcel formulovať v tradícii asketiky alebo spirituálnej teológie, povedal by som, že hájim predstavu, že život sa musí žiť ako jeden celok. Teda to, čo my prežívame ako nejaké epizódy, zastavenia, má preniknúť celým životom. To je prvá poznámka, ktorú som si neodpustil. A druhá poznámka, modlitba pred obrazom. Čo si pod tým možno predstaviť? Čo si pod tým mám predstaviť? Priznám sa vám, že ma to nikdy nenapadlo, modliť sa pred obrazom. Modlievam sa pri obrazoch s istou dávkou vážnosti, by som povedal, že sa modlím v obrazoch. Ale predobrazom, akým, kde, v akom priestore, kde taký nájsť. Na to nie je po ruke jednoduchá odpoveď. Dokonca by som povedal, že obrazy pri modlitbe ani nevyhľadávam. Obraz totiž môže aj vyrušovať, iritovať, rozptýlovať a často to aj robí. Mnohé obrazy sa jednoducho k modlitbe nehodia, istotne sú však aj také, ktoré vedia byť pri modlitbe spoločníkmi. V akom zmysle? Mlčia s mlčiacím v tomto zmysle, ustúpia, nepresadzujú sa, len jednoducho ticho sú popri nás. Sú to umelecké diela a o tých Rilke v jednom svojom úspornom texte z roku 1903 povedal takúto lapidárnu vetu. Ďaleko za všetkým leží vlasť umeleckých diel, tých obdivuhodne mlčanlivých a trpezlivých vecí, ktoré sú cudzo roztrúsené medzi vecami dennej spotreby. Hovorím o mlčiacich, tichých dielach. Pochopiteľne môžete vzniesť námietku, o čom vlastne hovorím, čo chcem povedať. Všetky obrazy totiž visia, mlčia, nehovoria. Akým spôsobom teda môžu vyrušovať? Ako obrazy mlčia? To je moja tretia otázka. Ticho možno počuť. Teda nepočujúci nevie, čo je ticho. Žije vo svete, kde nie je rozdielu medzi znejúcim a neznejúcim. Vo svete bez zvuku a teda aj ticha. Povedať obraz je tichý znamená, že na ne nielen hľadíme, ale ho aj počúvame. Paul Claudel napísal jednu svoju knihu o maľbe, ktorú nazval Oko počúva. A to je tá pointa, ktorá mi vyrila v mysli, keď som o tom rozmýšľal. Ako môže oko počúvať? Myslím na aktívne ticho pozornosti. Stíšiac začína načúvať ticho obrazu. Čo sa deje? Stretávajú a iniciujú sa dve ticha, ktoré sa môžu objať v modlitbe. Ak je obraz tichý, vyvoláva moje ticho. Len takto môže byť nejaký obraz užitočný pri modlitbe. Podmienkou tichého obrazu však je, aby bol prítomný. Opäť si môžete povedať, ide o banálne konštatovanie, veď je tu. Ako by napriek tomu, že tu visí, nebol prítomný. Chcem odkázať na skúsenosť, ktorú možno máte z galérií, ktorú by bolo príhodné vyvolať, ak to ide. Možno ste to zažili, že napriek rušnej prevádzke počas nejakej vernisáže alebo vôbec pri rušnej prevádzke vám niektorý z obrazov akoby vnútil ticho. Zrazu vás zbrzdil, paralizoval, domáhal sa pozornosti, ktorá nebola urečnená a vy ste prišli o slova. Možno takúto skúsenosť máte. Aj takýmto spôsobom môže obraz byť tichý, vnútiť ticho. No nie každý obraz zrodilo ticho. Niektoré obrazy sú hlučné, lomozné, šokujúce, iritujúce, urečnené. Iné sú tiché, mlčanlivé, jednoducho prítomné, nostalgické. To, čo sa snažím načrtnúť aj na pozadí tej skúsenosti, ktorú snaď máme, je subtilná fenomenologická diferenciácia. A hovorím teda, že niekedy obraz, hoci sa inscenuje a predvádza ako sakrálny, v sakrálnom priestore až bolí. Kardinál Pierre de Berulle v krásnom texte o mlčaní Márie, hľadiacej na večné slovo, ktoré je umlčané detstvom, v jej náruči hovorí, že jej život prechádza od mlčania k mlčaniu. Od mlčiaceho uctievania k mlčaniu premeny. A snaď sa nedopustím nepristojnosti, keď ponúknem analogickú interpretáciu obrazu. A teda, že mlčiaci obraz vedie k mlčaniu a mlčanie k premene. Ticho obrazu pozýva do ticha. Ticho obrazu totiž nie je tichom nedotklivým, ľahostajným. Po ruke je jedna báseň, ktorú istý nemecký filozof vo svojej skvelej knihe o fenomenológii estetiky uvádza. Ide o Rilkeho báseň Starobile Torzo Apolóna. Hovorí o diele, ktoré hľadí na hľadiaceho, hoci ide o torzo bez hlavy, bez očí. A posledné verše tejto básne znejú takto. Už niet miesta, čo by ťa nevidelo. Život svoj zmeniť musíš. Teda obraz ticho hľadí, v tomto prípade torzo, a nástojčivosť jeho mlčania vznáša neodbytnú požiadavku voči hľadiacemu, mlčiacemu, prihovára sa mu, volá po zmene života, alebo inými slovami siaha po živote, na ktorom skutočné dielo spočíva, vždy spočíva. Ide o tajomstvo umenia, ktoré bývalo mimoriadne prítomné tradične práve v sakrálnom umení. Dnes sa mi však zdá, že to už akosi neplatí. Štvrtá poznámka, ktorú by som rád s vami zdieľal, sa týka obrazu a priestoru. Teda onoho medzi, alebo pred. Opäť. Mnohé obrazy, rozvešané v sakrálnom priestore, tam totiž nie sú prítomné. A tu sa vraciam k tomu, čo som už spomenul, že obraz môže visieť a nemusí visieť. Môže byť neprítomný. Napriek tomu, že niekde visí, že ho tam niekto zavesil. Ide o obrazy, ktoré by mohli visieť kdekoľvek a akokoľvek, hocako, a s priestorom by sa nezrimovali. Myslím však aj na inú modalitu neprítomnosti obrazu. V galériách, kostoloch, zbierkach visia mnohé obrazy zobrazujúce hoci aj biblické výjavy a je úplne zrejme, že vznikli na objednávku mecénov, čiže biblická téma bola pre ne len zámienkou. Z takýchto obrazov je často cítiť ľahostajnosť, kalkul. A to je ten spôsob neprítomnosti, nie na prvú, ale neprítomnosti, ktorá je tiež na stole. Tie obrazy totiž nie sú prítomné ani sami sebe, a teda nemôžu byť prítomné ani priestoru, ani v priestore, ani nám. Aký je teda vzťah obrazu a priestoru? Vzájomný. Obraz môže byť vytvorený pre priestor i priestor môže byť vytvorený pre obraz. Príklad prvého, kolegyňa premietla Giottovú fresku z kaplnky Skroveňovcov. To je príklad toho, ako môže byť priestor s dielom dokonale zrímovaný. Podobným príkladom z toho súčasného umenia by snaď bola Rodková izba vo Philipsovej zbierke vo Washingtone. Ide o inštaláciu v priestore z roku 1960. Ide o malú miestnosť pre štyri obrazy. Uprostred je lavica, prostá, drevená. Ide o kalibrované odstupy, teda obrazy vnímate z istej vzdialenosti. Rodko sám totiž sníval svojho času o tom, že sťaby kaplnky s jeho obrazmi by mohli stáť po celých Spojených štátoch a cestovateľ by sa v nich mohol zastaviť. Také diaľničné kaplnky by to snáď mohli byť. Teda chcem povedať asi toľko. Obraz má v sebe istú priestorovosť a implikuje priestor. Vyžaduje k svojmu ukázaniu istý typ priestoru. Piatá poznámka. Umelec a obraz, pri ktorom sa možno modliť. Cézanne povedal o umelcovi. Celá jeho vôľa musí byť ticha. Musí v sebe umlčať všetky hlasy predstav, zabudnúť, umlčať, byť dokonalou ozvenou. Čo s tým? Umelci totiž často tvrdia opak. Ide predsa autorský výraz, snahu vyjadriť primárne niečo tak osobné, že to nikto iný predsa nemôže. Táto stratégia však častokrát vedie až k únavnej a nudnej exhibícii. Netvrdím, že ide o niečo kategorické, len sa snažím načrtnúť, že vytvoriť obraz, popri ktorom sa dá modliť, ktorý bude doprevádzať modlitbu, je z trochu iného cesta. Kandinsky hovoril o tichu bieleho plátna. O plátne, v ktorého tichu sú implikované nekonečné možnosti, tonality imaginácie. Ak umelec nepočuje túto tonalitu, tichý obraz s veľkou pravdepodobnosťou nevytvorí. Dobré súčasné diela, či diela 20. storočia, ktoré sa už neuchyľujú k figuratívnosti, teda podľa mňa, disponujú osobitou zdržanlivosťou a mlčanlivosťou. A tým sú osobitým spôsobom schopné, nadané byť prítomnými v sakrálnom priestore, byť spoločníkmi pri modlitbe. Tým, že prestali hovoriť, prestali byť urečneným náprotivkom, ktorý sa sústavne hlási o slovo. Tým, že figurácia, reprezentácia už neponúkajú pomoc pri porozumení, tým viacej zavezujú k neukončiteľnému vnímaniu. Kladú na nás väčšie nároky. Mnohokrát si tie obrazy treba až vybolieť. Tým je zrejmejšie, ako môže byť obraz semanticky nasýtený. Až sa mi niekedy zdá, že figuratívnosť obraz profanuje. A tým by som skončil týmito náčrtmi.